Ráðherra Sigurður Ingi Kristinsson, óundirbúinn í fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni Guðmund Inga Kristinssyni fyrir fyrirspurnina. Þó hún heyri ekki beint undir mína málaflokka, þá get ég auðvitað svara því almennt að sjálfsögðu gilda lög og ég veit ekki betur en að bæði ríki og sveitarfélög sem og aðrir aðilar séu að reyna að uppfylla það sem þarf að uppfylla. En við þekkjum að það gengur ekki alltaf nægilega vel. Og sem betur fer eru talsmenn fatlaðs fólks og ýmsir þeir sem að því koma, foreldrar, aðstandendur, duglegir við að benda á það og ég held að í flest öllum tilvikum að þá bregðist bæði sveitarfélög og ríki við eftir atvikum eins hratt og hægt er. En við þekkjum líka að það eru til mikið af gömlum byggingum og jafnvel mannvirkjum þar sem að þetta var ekki hugsað fyrir, stundum er erfitt að koma því fyrir. En ég held að það megi fullir að allir sé að reyna að gera sitt besta. Nú þekkti ég ekki nákvæmlega þetta dæmi sem að háttvirtur þingmaður nefndi hérna uppalega en það er sjálfsagt að skoða það og athuga hvort að menn séu það ekki að vinna samkvæmt þeim verkverflum sem að flestir eru að reyna.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur.